Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om livredningssport, og vi har fået gødslivredder Jakob Ravn Nielsen med os i studiet til at gøre os klog på det. I Fitness MK snakker vi jo meget om vores sportsliv og træning og kropskultur, og herover den næste måneds tid eller to, der kommer der til at være en del afsnit, der handler om vand på forskellige måder. Og for ganske, ja, faktisk for under en uge siden, var der nogen fra det danske forbund for livredningssport, der skrev til mig og spurgte dem, ikke det var noget, og det tænkte jeg, det var da i grund meget interessant, fordi selvom jeg ligesom har haft et liv i idræt og sport på mange forskellige måder de sidste 20-25 år, så har jeg sgu aldrig hørt om livredningssport. Så nichesport, here we go. Jeg er altså vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Velkommen til dig, Jakob.
Jo, tak.
Du er kystlivredder.
Ja.
Hvad er forskellen på en kystlivredder og en almindelig livredder? Er der sådan flod og ø og sø?
Nej, men man adskiller dem måske, eller differentierer dem mellem en bassinlivredder og en kystlivredder, vil jeg sige.
Okay.
Ja, og der er væsentligt højere krav, hvis man skal blive kystlivredder.
Ja, ja. Hvordan, hvor gammel er du?
Jeg er 38.
Hvordan er du havnet der?
Ja, det er jo et sjovt spørgsmål egentlig. Jeg tror, jeg...
Og hvad betyder det sådan, at man siger, at man er kystlivredder?
Det betyder, at man har nogle væsentlige, specifikke, faglige kompetencer inden for kystlivredning, der gør, at du kan agere på... på situationer i vandet og også på land,
ja.
som de fleste måske ikke kan på samme måde.
Men er det et job, men hvordan er det? Hvem betaler egentlig for det? Er det kommunen, eller
jamen, hvordan altså, fungerer vi bare, det? Nej, det er der forskellige, der gør. Altså nu er jeg ansat i Trygfonden Kystlivredning, og der er det så dem, der har et samarbejde med Dansk Svømmeunion i forhold til at aflønne og finansiere hele setup omkring kystlivredning på de danske strande.
Alle de danske strande, eller har ligesom budt ind på nogen?
Nej, de har et samarbejde med specifikke kommuner, som henvender sig til Trygfonden Kystlivredning, og så laver de en situationsbedømmelse af deres strand, og vurderer, om behovet er der for deres indsats der. Og der har vi et samarbejde med, jeg tror, det er 38 strande, vi har nu. Må jeg ikke hænge mig op på det? Det er omkring.
Og behovet handler så vel primært om, hvor mange der bruger det, og hvor farligt den kan være? Eller
Hvor mange badegæster der er.
Ja.
Trygfondens koncept er, at de går op i badegæster, ikke? På de danske strande. Og, vi har for eksempel ikke valgt at tage alt for mange af de vestkystliggende strande med, fordi at nogle af
That's dem er... so racist.
Jamen, nogle af dem er bare meget primært surferindustri og surferområder, ikke?
Ja.
Hvor der er mindre af badegæster, som er vores hovedfokusområde.
Ja. Og jeg er jo fra Skjern, 6900 Hedeperker. Altså, jeg har vokset op på vestkysten.
Okay. Jamen, vi har faktisk lige tegnet en kontrakt for 10 år med Nørrebøger.
Ja.
Eller Vorbøger, hvor vi får et tårn.
Ja. Det er længere op, så...
Ja, men som kystlever, så elsker man det jo. Vi vil jo gerne stå på strandene, hvor vi kan surfe i fritiden og træne i bølgerne, når vi skal ud og røre os i arbejdstiden. Ikke? Det er jo noget, vi gør også. Sørger for at holde form med lige der. Men ellers så har vi jo tre store tjenester, vil jeg sige, i Danmark. Det er Trygfonden, så er der Nordkysten-tjenesten, som har nogle strande oppe i Nordsjælland. Og så har vi Team Bades kystleveringstjeneste, som er administreret af Københavns Kommune. De har Amager Strandpark og Svanemøllen, så vidt jeg ved. Måske også Bellevue nu, tror jeg.
Ja, ja. Og hvordan kom du ind i det?
Jeg kom ind i det ved, at jeg boede i Vandensbæk Strand, og så løb jeg på det tidspunkt. Så løb jeg tit en tur ned til stranden, og så når jeg er færdig med at løbe, så hoppede jeg en tur i havet og svømmede en tur. Så jeg de her 2-3 friske gutter have det sjovt på boards ude i vandet, sådan gule livredningsboards, som de bruger til at redde folk med. Det så hammer sjovt ud, og jeg stod og kiggede på dem længe, og kunne godt selv tænke mig at komme ud og lege med deres udstyr.
Røde badedragter og kæmpe store patter, eller?
Ja.
jeg er nødt til at klemme alle de Baywatch-referencer ud, som jeg kan.
Ja, der er rigtig mange flotte piger og dejlige damer i kystlivredning. Det var kun fyre, der var der den dag.
Nå.
Desværre.
De kan også være flotte.
Ja, ja. Det appellerede også lidt i forhold til, at jeg kunne se, at de kunne nogle ting. Ikke?
Jo.
Så jeg tog en snak med dem, og så tænkte jeg, det melder jeg mig sgu ind til. Så begyndte jeg at tage orlov hver sommer fra mit arbejde, som dengang var jeg tømmer.
Hvor gammel var du da?
Der var jeg 26, tror jeg.
Ja.
Så tog jeg orlov hver sommer fra mit tømmerjob, og så var jeg kystlivredder hele sommeren. Det har jeg så været i 10-11 år, så...
Det var været et par måneder, eller en måned, eller...?
Ja, men det vekslede lidt. Ej, det var typisk et par måneder. Det var omkring, to typisk hele sæsonen. 8 uger dengang var det. Og så kom jeg tilbage. Det var ikke altid, jeg kunne få fri. 2 måneder jo fra mit job, så nogle gange måtte jeg se op. Så måtte jeg finde et andet tømmerjob, når jeg kom tilbage. Men det var sjældent særlig svært. Andre gange fik jeg lov til det.
Ja.
Så drog jeg lidt ned, da jeg blev projektleder senere hen. Så nu bruger jeg, de sidste mange år har jeg bare brugt min ferie på det. Så har jeg brugt 2 uger. Eller 3 uger hver sommer på det.
Er der en kone eller nogle børn, eller noget, der er involveret?
Ja, det har der været, det har været i nogle sommerferier været meget vanskeligt til at få til at gå op, og det har der også været årsager til splid, ja. Men det har ligesom været en kæmpe hobby for mig, så.
Hvordan er dit forhold til den danske sommer?
Jamen, jeg elsker det. Jeg tager jo sjældent ud og rejser i udlandet om sommeren.
Altså, vi mener også, at på grund af den ligesom, indbyggede stokasticitet, der ligesom er gemt i vejret og sådan. Altså...
Ja, men sommeren for mig har jo både været, at jeg synes, vejret er godt herhjemme, godt nok til at blive her, men også det med, at der sker rigtig mange ting i vandsportsmiljøet i Danmark om sommeren, som jeg gerne vil være en del af og har været en del af sidste mange år. Så...
Har du haft faste strande?
Ja, man arbejder ikke så meget med faste strande i Trykfonden. Det gør man blandt andet i Nordkysten, ikke?
Okay.
Men i Trykfonden, der har vi jo også faste strande, når man har været der mange år. Jeg har for eksempel åbnet Lykken Strand op i Nordjylland i...
Nice.
Jeg tror 8 år i træk, sammen med en, der hedder Simon.
Nice. Der er mange fulde mennesker.
Ja. Ja, men det er noget helt andet end for 20 år siden, da jeg tog der ned med gutterne for at holde sommerferie, og jeg tror, vi væltede køer dengang. Det måtte man jo ikke, men...
Nej, det må man i vores
fuldskab.
De kan brække i benene.
Ja, ja. Det er ikke noget, jeg er stolt af. Jeg var 16 eller 17 år, ikke?
Og, men heste, de er farlige og brutale. Det må man gerne.
Ja, det må man gerne, ja. men der var det jo... Der var Lykken jo en festby. Det er det jo slet ikke på samme måde. Nu er det et familiested og et surfmiljø, og de har virkelig... Der er så mange af de lokale, som har bygget nye caféer, restauranter... Ja, det er lækkert.
Det er slet ikke så festagtigt mere, eller hvad?
Jo, stemningen er bare lidt mere malig, tror jeg. Og lidt mere sommer og sådan. Det er mere familiestederne.
Hvor er der så feststrande i Danmark nu? Skal man ned til vejen, eller henne, eller dernede?
Vi har jo det noget, der hedder Havfest i Hvide Sande i 28.
Ja.
Hvor at alle kysterunder gerne vil op for at være med en del af Havfest. Ellers Rømø, tror jeg, er blevet kendt for det.
Nå.
Jeg er ikke sikker, du. Jeg ved faktisk ikke.
Sjovt.
Ja.
Ja.
Skagen måske? Jeg ved faktisk ikke.
Ja, de der rige mennesker, jeg ved sgu ikke helt... man må heller ikke bade på grenen jo. Må man, er der ikke noget med det? Eller er det på grund af salerne? Eller, på grenen sidste sommer, der må man ikke bade i hvert fald.
Nå, okay. Det har jeg altså selv gjort. Men det er også længe siden.
Også, der kommer flere regler. Det er ikke til at vide.
Nej.
Men vi skal snakke om livredningssport. Ja. Som jo er noget andet ligesom end værvet.
Ja.
Hvordan kom... Altså, er det bare at følge det ad? Følges det... Akkompagnerer det bare sådan helt naturligt, det at være kystlivredder, eller...?
Altså, det gør det faktisk for rigtig mange. Jeg tror, at når du er kystlivredder, hvis du dyrker som sportsgren, så bliver du også dygtigere, når du skal redde folk ude i havet. Så det er, synes jeg, en naturlig del af det, og også begyndt at dyrke det som en sportsgren, så... Prøver du at hæve dit eget niveau og presse dine egne grænser i forhold til at bruge udstyret, i forhold til at svømme hurtigere, løbe hurtigere i sandet og så videre, ikke?
Ja.
Og generelt blive bare træne ude i bølgerne, surfing og så videre.
Hvor mange redninger har man på sådan en sæson?
Hvis du har en fuld sæson...
Altså, men rigtige redninger, ikke bare råbe af dumme, gamle mennesker?
Nej, altså jeg tror, vi har cirka 50 røde aktioner per sæson i Trykfonden kystlivredning.
På tværs af alle de kyster, de har?
Ja, på tværs af alle sammen.
Ja.
Det vil sige, og vi har cirka 38, ikke? Ja. Det vil sige lidt under halvanden rød aktion per strand.
Og hvad er definitionen på sådan en rød aktion så?
Det er, at det har været en livreddende indsats.
Okay.
Det vil sige, at det har været forskel mellem liv eller død, det du har gjort.
Ja. Hvor mange sæsoner har du selv haft?
Jeg har været med i... jeg har kun haft en 3-4 stykker.
Okay.
Ja. Jeg havde en for 2 år siden, hvor der var en 69-årig mand. Vi var ved at lukke posten ned, faktisk. Klokken var 7:05. Vi var ved at lukke ned, og så får vi et opkald fra alarmcentralen, at der ligger en livløs mand en kilometer syd for vores tårn oppe i Lykken. Det er 3 mennesker... Der er et område, hvor der ikke er nedkørsel til stranden. Så det er ikke et område, hvor der er bade, så mange badende gæster, men hvor folk spacerer hen ad stranden, hvor de er ude at gå. Ikke? Men en kilometer syd for tårnet, så vi hurtigt får vi smidt tingene i bilen. Vi kører derned og er der på 4 minutter eller sådan noget. Og der ligger 2 mennesker og prøver at trykke i hans brystkasse, og en, der står og tager imod os. En civilbetjent, tror jeg faktisk, som har lavet opkald til alarmcentralen.
Ja.
Og vi overtager så... genoplivning af ham her. Vi får vores AED ud. Og
men det var ikke en drukneulykke, det var på land det hele?
Det var en 69-årig mand, der var ude at løbe en tur, og så var han bare faldet om med hjertestop.
Aldrig løb. Buha.
Men vi arbejder så på ham i 20 minutter, og han, da ambulancen kommer, har han fået puls, og han lignede simpelthen et lig. Han var lige bleg, da vi kom, ikke? Og han har fået lidt farve i ansigtet igen, og han kommer med ambulancen. Og weekenden efter kommer datteren ned og siger tak for indsatsen, og hendes far lever, og har slet ingen men, faktisk.
Okay.
Hvilket er ret utroligt, ikke? Fordi...
Hvad var det? En blodprop i hjertet, eller hvad?
Ja, det mener jeg, at det får vi ikke så meget at vide om, faktisk. Ah, okay. Men det har det formentlig været.
Ja. Fedt. En af hverdagens helte.
Ja, det er virkelig noget, der redder hele året, altså. Ja. At man får sådan en oplevelse der, han overlever.
Det kan jeg sgu godt forstå. Altså, når min datter sådan spørger sådan, far, hvad er det egentlig, du laver? Det er også bare... Altså, jeg er jo professionel sådan sørøver, ikke? Altså, sådan, og laver en masse forskellige ting, ikke? Altså, og der er ikke noget af det, der sådan er... Der er ikke noget, der er sejt, ligesom at bære folk ud af brændende hus, eller tv-forbrydere, eller ja, bygge ting, man kan se.
Nej, men det er jo også det. I forhold til hverdagen, når man så er med til sådan et scenarie, hvor at man har været med til at redde et menneske, det er bare det hele værd.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå.
Man bliver simpelthen så glad og stolt. Og, ja.
Ja. Fedt.
Så er der altså selvfølgelig også situationer, som er makabre, hvor at man er med i det, og hvor at personen ikke overlever.
Ja, ja.
Det er noget, der godt kan sætte sig hos nogen. Ikke?
Jo.
Så. Men, ja. Men i forhold til sporten der, så...
Jeg tror, det var præsentationen af dig i virkeligheden. Vi tager sporten lige om lidt,
okay.
Fordi ja. Vi har lavet en lidt lang intro her. Så tak, fordi du er kommet i hvert fald.
Ja, okay.
Så til jer, der lytter med. Der kan I selvfølgelig skrive ind med spørgsmål til nærværende eller tidligere programmer og med forslag til nye. Og det kan man ind på min egen mail, der er afn@andersnedgaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram-side. Og de hedder begge to Fitness.mk. Så skal vi snide til at snakke om livredningssport.
Ja.
Jeg har lige kigget på jeres på hjemmesiden sådan og kigget lidt YouTube videoer sådan ud over det. Jeg har aldrig hørt om livredningssport før.
Hvad for en hjemmeside har du kigget med?
Jeg har da lukket fan, jeg kan ikke huske.
Tager det med bukserne nede her.
Ja. Jeg kan ikke huske det.
Nej. Københavns Livredningsklub. Er det den?
Det kunne godt være. Ja. Ja,
ja, okay.
Men hvorfor har jeg aldrig hørt om det?
Hvorfor du aldrig har hørt om den?
Ja, altså hvor...
Det er også underligt. Vi vandt prisen som årets forening i 2015.
Okay.
Nej, i 2017, undskyld. Det er kun 3 år siden. Vandt 100.000 kroner af TV2 Lorry. Og en masse god branding og fundraising-netværk.
Det må være noget.
Ja.
Men hvordan... fortæl mig, hvad er livredningsidræt? Eller ikke mig, men også lytterne. Altså...
Jamen det er for det første så er det en sport i rivende udvikling. Da jeg første gang deltog, der tror jeg bare, at jeg var nede og kigge, fordi jeg synes, det var spændende. Der var der 6 deltagere til DM.
Hvornår var det?
I havlivredning. Det var i 2011.
Ja.
10 år siden. Så tænkte jeg, det der stiller jeg op til det næste år. Så stillede jeg op i 12. Der var der 12 deltagere. De sidste...
100% om året. Sådan.
Ja, 100% om året. Så vækstede det kraftigt. Så var det 26 næste år, så var der 52 året efter, og så rundede vi 100 i 2015 på Hvide Sande Strand.
Og de holdt de 100% rimelig godt, faktisk.
Ja, det holdt det rigtig godt lige indtil de 5 år der. Og nu har vi været op på 150 deltagere og atleter de sidste 5 år, vil jeg sige.
Okay.
I udendørs, tror jeg, vi har været op og ramme 200, faktisk. Men, og samtidig er indendørs bassinlivredning jo steget, vækstede lige så meget. Så
ja, ja. Hvor mange af dem er erhvervslivreddere, og hvor mange er bare, hvad kan man sige, sportsmotionister, tror du?
Det er nok, jeg vil sige, det er... nu om dagen er det nok kun halvdelen, der arbejder med det som erhverv, fordi at svømmeklubberne, de traditionelle svømmeklubber, har også fået øjnene op som livredning, som en aktivitet, der både er vigtig, men også... meget spændende for svømmeudøvere. Så svømmeklubberne er også begyndt at deltage, men deres medlemmer, de er jo ikke kystlivredere til daglig, men, og de er typisk også for unge til at kunne blive kystlivredere. Det kan du først søge ind som fra 18-årig.
Okay.
Men halvdelen, vil jeg tro.
Ja.
I gamle dage var det kun kystlivredere nærmest. I hvert fald 90%, 95%.
Hvordan foregår en livredningskonkurrence?
Jamen, inden for livredning er der flere forskellige grene af det, men hvis vi tager traditionel livredningssport, så er der det, der hedder svømmedisciplinen ude i havet, hvor du, det hedder surf race, du svømmer, du løber fra stranden ned i vandkanten, hopper ud i vandet, så svømmer du en rute på cirka 400 meter rundt om nogle bøjer, ud i havet, hen langs kysten og ind igen, og så løber du tilbage til målstregen. Så det er 400 meter. Så er der noget, der hedder...
Og hvor langt er løbet?
100, løbdelen, det kommer an på, om man kalder det løb, svøm, løb eller surf race. Surf race, så starter man bare 5-10 meter op fra vandkanten, og du slutter også 5-10 meter op fra vandkanten.
Ja.
Hvis du kører det løb, svøm, løb, så, så er det typisk en 50-100 meter, du løber, inden du hopper i vandet, og 50-100 meter, du løber i sand, fra du kommer op i vandet.
Hvorfor findes der to discipliner, der er så ens?
Ja, det er lidt stævnelederen, der afgør, hvad han gerne vil have. Nu var jeg selv stævneleder i 2015 på DM i Bellevue, på Bellevue Strand. Og jeg kan godt lide løbdelen, fordi jeg er okay til at svømme, men jeg er ikke blandt de allerhurtigste svømmere. Men jeg er høj, og jeg kan løbe godt og sådan noget i sand og i vand. Så jeg ville gerne have lidt mere løb, og det var mig, der arrangerede det. Så derfor kaldte, nice. jeg det.
Good old-fashioned
nepotisme. Så havde jeg en chance. Men den traditionelle, det er surf racing, ikke? Det er den, man kender fra Australien.
Ja.
Ja. Og vi læner os meget op af dem.
Hvor lang tid tager sådan en omgang?
Ah, det tager nok... Hvad tager det? Tre minutter eller sådan noget for de hurtige?
Bliver man sendt afsted i heats?
3-4 minutter, hvad tror jeg.
Okay.
Ja, det gør man.
Og hvor mange personer er i gang?
Det er en af dem, der stiller mange op i. Og man holder både for kvinderne og herrerne, men hvis vi plejer at være... Hvis der er 50 for eksempel, så laver man nok 2 heats af 25 hver.
Så man kommer til at få nogen på hovedet, formodentlig.
Ja, det gør man.
Det lyder sådan til
specielt ude omkring bøjerne.
Ja.
Du kan se, at bøjerne ligger kun 1.500 meter ud i vandet, ikke? Men hvis der bliver sendt 20 mennesker afsted i et heat for eksempel, så var der nogen, der rammer bøjen nogenlunde samtidig.
Ja.
Så der er slåskamp ud ved bøjerne nogle gange,
ja.
Man skal også passe på, at man ikke får en fod i hovedet eller et eller andet.
Og hvad er reglerne med våddragt, halvdragt, heldragt?
Det varierer også. Det er en dialog, stævnelederen har med Dansk Svømmeunion og i forhold til, hvor høj er temperaturen. Jeg tror, det er, hvis den svinger... Jeg tror, det er omkring 15 grader, temperaturen skal være. 15, 16, 17 grader. Det er der, den skiller. Om man skal... Nej, 15,6 tror jeg, det er. Så hvis den er over 15,6, så tror jeg, man vedtager, at man ikke skal have våddragt på. At den under 15,6 grader i vandet, så skal man vist have våddragt på.
Okay. Ja. Ja. Det lyder sådan noget, man bliver modbydeligt forpustet af. Den der tidslængde. Sådan tænk til udmattelse på sådan en 3-4-5 minutter, det er bare en gennemført træls oplevelse.
Ja, men altså, der er også noget strategi i det med våddragt. Nogen vil virkelig gerne have dem på, ikke? Fordi de giver meget opdrift.
Ja.
Og nogen vil helst ikke have dem på, fordi så har man mere fleksibilitet i skuldrene, hvis du kropsmæssigt i forvejen flyder godt. Og sådan, så.
Det forstod jeg godt, hvad der blev sagt mellem linjerne der.
Ja.
Ja.
Ja. Jeg har ikke så meget sug på kroppen, så jeg vil gerne have en våddragt på.
Ja. Og hvad med forskellen mellem heldragt og halvdragt? Er der også er der temperaturregler der, eller med og uden ærmer? Og sådan?
Ja, det er der vist også. Så meget, så teknisk er jeg ikke sat ind i det der måde.
Så det er ikke 100% standardiseret, eller hvad? Altså sådan disciplinerne?
Nej, det er det ikke.
Nej. Hvem i verden er... altså sådan... Det er jo en relativt ny ting, som du beskriver det i Danmark. Altså, hvor er det stort henne? Hvor er det...
Australien er klart det land i verden, der er førende inden for konkurrencelivredning generelt.
Okay.
Der er folk, der lever af det der.
Altså af sporten?
Ja, altså de største navne inden for kystlivredning, de har... Altså i gamle dage, så havde de sgu millionkontrakter i dollars.
Med?
For at være professionel konkurrencelivredder.
Hvem havde de som sponsorer? Altså var det sådan noget Nike Adidas? Eller
ja, det var... Jamen, det var Red Bull eller Power, eller hvad de hedder, alle de der energidrik. Det var sådan nogle. Derovre hedder de Nutrigain.
Nutrigain.
Det er, jeg ved ikke, hvad det er. Det er et eller andet energihalløj, ikke?
Ja.
Som er et kæmpe brand derovre. Alle de store idrætsudøvere håber at komme ind på kontrakt med Nutrigain.
Nutrigain, ligesom Red Bull, bare med farlige skorpioner og edderkopper.
Ja, ja.
Storslået. Ja.
De lever af det. Jeg vil tro, de tjener en halv til en hel, måske 2 millioner de bedste om året, eller sådan noget, på bare at dyrke deres sport, livredning.
Ja.
Ja. Det gør man ikke i Danmark. Der er der ikke nogen, der får penge for det.
Nej.
I Europa generelt.
Hvad for andre discipliner er der?
Så er der det, der hedder board race. Det er min yndlingsdisciplin. Det er de her gule boards, som man ser, man redder folk med ude i vandet. Dem kan man padle på liggende på maven og køre crawlarm. Og så kan man sidde på knæene, og det er den hurtigste metode, hvis du sidder på knæene og sådan læner dig frem, og ligesom tager, forestiller dig butterfly-tag, når i svømning, ikke?
Ja.
Som hæver armene samtidig, tager dem så langt frem, du kan, og så kører dem tilbage i vandet. Og så prøver du sådan... Ja, så prøver du samtidig at kaste overkroppen lidt frem også, og tage overkroppen tilbage samtidig med armene, så du virkelig får sådan en helkrops motionstræning ud af det samtidig.
Det lyder som om... Altså, hvad er bordet? Hvad er det... 4 cm langt, eller en meter?
Bordet er 4 meter langt, cirka.
Nå, det er sådan et fuldt bord.
Er det så langt? 3 meter? 3 meter?
Jeg tror, du mente de der... Altså, hvad hedder de der pontoner, eller sådan miniboards?
Ja.
Jeg troede faktisk, det var dem, du snakkede om først.
Ja, shuffleboards.
Shuffleboards,
ja. Nej.
Så det er ligesom et surfboard?
Ja, det er ligesom et stort surfboard.
Ja.
Et hvor du kan faktisk...
4 meter, yes.
Et hvor du kan hive en person, en nødlidende person, op på bordet, og faktisk padle ham i land.
Ja, og er der finde på også?
Ja, der er en enkelt finde på.
Okay.
Ja.
Ja. Hvor meget vejer det?
Vejer 7-8 kilo, hvis det er et rigtig godt borte ud af god carbon.
Det vil skumme med carbon omkring sig, eller hvad?
Ja, undskyld. Jeg tror, jeg tager fejl, at det er noget andet udstyr. Men ja, det er nemlig, der er skum indeni, og så er det bygget op i forskellige lag med udenpå, ikke?
Ja.
Men det vejer 7-8 kilo. De professionelle kystlovredningsbords, de gule, de vejer nok 12.
Okay.
Jeg tror.
Og så er det bredere end et surfboard?
Ja, det er lidt bredere, men meget tykkere.
Okay.
For der er meget mere opdrift i det her board.
Okay.
Men du kan også surfe på det.
Er der, hvad hedder det, altså sådan nogle, hvad hedder det nu, sådan nogle fittings, det er sat fødderne i?
Der er nogle pads på. Pads til knæene, ikke?
Okay.
Som
det vil jeg tænke bare, hvis man sidder på knæ og skovler sig frem, om man har noget, der kan holde en fast på bordet, mens man padler, eller man er helt fri af det.
Ja, det er du helt fri af.
Okay.
Ja. Der er fuldstændig fri bevægelighed på det bord der.
Ja.
Du veksler meget, når du padler på det, mellem at sidde på knæ og liggende.
Hvor hurtigt kan man padle? Er det hurtigere, når man svømmer? Eller?
Ja, væsentligt hurtigere.
Okay.
Man plejer at sige svømning, så kommer kajak, og så livredningsbord, og så sup. Hvor sup er det hurtigste, ikke?
Ja.
Og der vil jeg tro, altså hvis jeg padler på et board, jeg kan jeg nok padle dobbelt så hurtigt, som hvis jeg går rask gang. Så 10 km i timen kan jeg måske komme op på.
Ja, og det, er sådan, det bliver sådan en bevægelse, der minder lidt
hvis om... Hvis det er bare fladt vand, ikke?
Ja.
Men hvis der er bølger, og man surfer, så går det stærkt, så går det mindst dobbelt så stærkt. Hvis ikke meget mere. Altså, man kan jo surfe på det, så kommer man jo op på...
30-40,
jeg tror,
ja. Ja. Men det er så den bevægelse, der minder om altså langrens ski, eller sådan lidt i virkeligheden, ikke? Eller
ja. Benhårdt.
Ja.
Det er benhårdt.
Ja. Og hvor langt altså, i disciplinen, hvor langt padler man så? Skal man hente en dukke, eller et fantom?
Altså, der er inden for board race, og det er også inden for svømning i øvrigt, er der forskellige... Nu fortæller jeg bare lige om den der enkelt disciplin inden for hver, ikke?
Ja. Hvor, hvis det bare, jeg vil gerne høre det hele.
Ja, men hvis det er board race, så er det en enkelt person, der dyster mod måske 50 andre i løb, men det bliver delt op i heats.
Ja.
Så måske 15 eller 20 er der plads til på et board race. Så er der en boardbane, der er cirka 500-600 meter lang. Og så på samme måde med svømningen, man svømmer ud til en bøje, cirka 150-200 meter ud i vandet, så svømmer der 100-150 henad, og så 200 meter ind igen. Og det starter også med, at man starter på stranden, løber ud i vandet, kaster sig op på bordet.
Man har det ikke med fra stranden af?
Jo, du har det i hånden på stranden,
okay.
Og så står du foran en startstreg, og når startskuddet går, så løber du med dit bord under armen, kaster bordet så gelente som muligt ned på havoverfladen, så du kan kaste dig direkte op på det. Hop op på det.
Ja.
Og det er altid meget kaos i sådan en start der. Så det gælder om at komme hurtigt ud af starthullerne, så du kommer fri fra de andre. Fordi lige så snart du rammer vandet, 15-20 mennesker, der står med en halv meters mellemrum, så er der så meget friktion i vandet, at du typisk falder i, hvis ikke du har virkelig godt styr på din balance.
Ja.
Ja. Og så det er så et løb, så er det bare, hvem der kommer først rundt op over målstregen igen.
Ja.
Og så er der det, der hedder board relay. Det er jo så et holdkap, ikke? Hvor man så ikke har en stafet, men man klapper den næste, så er det tre mennesker, der skal hurtigst rundt om banen. Så er der board rescue. Board rescue, den er sjov, fordi det er et makkerpar, en svømmer og en boarder. Når startskuddet går, så løber svømmeren ud i vandet, svømmer cirka 1,5 meter ud til en bøje, der ligger ud i vandet. Når han rammer bøjen, så rækker han armen i vejret, og så må jeg stikke afsted efter ham på board. Og ud til ham, og så skal han kravle op på boardet, og så skal vi padle ind sammen på boardet. Det hedder board rescue.
Ja.
Der er faktisk forsvarende dansk mester på andet år, fordi der ikke blev holdt DM sidste år. I master godt nok, ikke? Nu når jeg er rundet 35, så er det master. Ja,
sådan er det.
Ja.
At blive voksen.
Ja, ja.
Hvad det, padler man hurtigere, når man er 2-1? Eller går det lige op?
Ja, væsentligt langsommere.
Væsentligt langsommere?
Ja, du får lige 80-90-100 kilo mere på brættet.
Nå, men det kunne godt være, det gik lige op med, at der var 80-90-100 kilo mere til at skovle vand. Altså,
Nej, det er bare ikke dødvægt, vil jeg sige, når man begge to må padle, men det er en meget, meget svær samarbejdsøvelse at skulle få... få et godt glid eller flow i padlingen, på, når du er to mand på et board.
Ja. Ja. Ja, det er stadig godt at have lange arme, men det er selvfølgelig svømning jo. Altså, det er jo ja.
Ja, så bliver det også tungere jo.
Sådan en gibberen.
Armene.
Ja.
Men ja, alt er relativt, vil jeg sige. Men det er jo inden for board, ikke?
Jo.
Det er der mange, der synes, det er lidt kongedisciplinen inden for livredning. Fordi det er vores professionelle udstyr, det er det, vi bruger måske allermest.
Ja.
Det her board. Og så er der den mest publikumsvenlige disciplin på stranden. Det er noget der hedder beach flag. Det er ja, nogen kalder det stoledans for voksne. Det er sådan noget, hvor man ligger ind på en række med hovedet ned i sandet, og når startskuddet går, så skal man hurtigt vende sig om, rejse sig op, og så løbe 20-25 meter og få en stafet ned i sandet. Børnene elsker det.
Og det, stafetten, er det ligesom en stav, der er stukket i?
Ja, det er typisk en vandslange. En lidt blød form for stafet, sådan, så man ikke kan slå sig på den. Okay. Fordi man kaster sig ned i sandet for at få fat i den. Ikke?
Ja, okay.
Der starter man i et heat typisk med 20, der ligger på en række. Og så ligger man med hovedet væk fra, modsatrettet af, hvor stafetten man skal løbe hen. Og så vender man sig 180 grader og løber. Ja. Og der er altid en stafet mindre, end der deltager. Så ryger der en ud hver gang. Så for at vinde sådan en heat der, så skal du så løbe 20 gange. Eller 19 gange, hvis der er 20 med.
Og hvor hurtigt, hvor lang tid bruger man på at resette?
Jeg kommer an på, om der er brok i forhold til, at folk har... Nogen mener, at nogen skal diskvalificeres nogle gange og sådan noget. Men det tager vel 2 minutter for mellem hvert løb.
Og så man når...
Man når rigtigt. Det går rigtig hurtigt, men det er jo pisse hårdt, fordi at man løber i fuld sprint så mange gange, og man starter med at ligge nede på sandet. Og så,
ja. Det er 20 meter, sagde du?
Ja, jeg tror, det er 25 meter,
okay.
Man løber. Det løber. Og man skal løbe den cirka... Ja, man skal nok løbe 20 gange for at vinde sådan en konkurrence.
Ja.
Meget efter, lige efter hinanden.
Det er et meget sjovt turnering, sådan en konkurrenceformat.
Ja. Det er rigtig, rigtig, rigtig sjovt.
Det er selvfølgelig lidt bøvlet i forhold til tv-transmission og sådan noget, fordi det kommer til at tage lang tid, ikke?
Men... Jo, men det er helt klart det, der kommer flest og kigger på.
Ja, som tilskuersport selvfølgelig.
Ja, ikke? Som tilskuersport, også fordi der er plads hele vejen rundt om banen, så der kan stå mange og kigge på det og sådan.
Ja.
Det...
Det er også meget fint, det er ikke kun de eksplosive, der bliver favoriseret. Altså, fordi de eksplosive har det også med ligesom at gas ud, altså, så at
ja.
Der er plads til begge dele, ikke?
Jo, det er rigtigt. Man skal have lidt endurance for at kunne holde til alle de 20 løb, men det vil jeg sige, de når at restituere mellem løbene, nogenlunde.
Okay.
Hvis du er i rigtig god form i hvert fald.
Ja.
Jeg synes godt nok, den er hård, den der konkurrence.
Ja.
Men jeg er også høj. Jeg er jo 1,92 høj, så jeg skal jo virkelig...
Og der er mange kilo at flytte.
Jeg skal løfte mig langt, fordi jeg starter med at ligge nede i sandet.
Ja, ja.
En, der hedder Jan Simonsen, han vandt den, jeg synes, han vandt den der 7-8 år i træk eller sådan noget. Han har også et hoved lavere end mig.
Ja, men det er også et særligt talent, det man kunne løbe. Altså,
ja, det er rigtigt.
Det, ja. Og hvad hedder det, siger du?
Beach flag.
Beach flag.
Ja, Det er også den mest populære disciplin for børnene, vil jeg sige.
Ja.
Men, ja.
Det er jo også sådan, det smager jo også sådan lidt af skolegårdsleg.
Ja, det gør det nemlig.
En strandleg.
Det gør det nemlig. Det er også virkelig sjovt at se på. Og den sidste disciplin, det er noget, der hedder surfski.
Ja.
Det er sådan en sportskajak-ting, som man også kan bruge i bølger. Og, den er cirka 6-7 meter lang. Og der skal man rundt om en 800 meter lang bane. Lidt samme format som lidt samme banestruktur i forhold til som svømning og boarding. Du skal et godt stykke ud i havet og rundt om en trekant derude og så tilbage ind igen. Og så er kongedisciplinen, eller ud over board, men så er der noget, der hedder Ocean Man og Ocean Woman, hvor du kombinerer alle de her ting med strandløb, svømning, board og surfski, hvor du skal lave dem alle sammen. Så når du kommer op fra svømmedelen, så går du direkte videre og samler dit board op, løber ud i vandet, kører rundt på board, og så står der en klar med din surfski, som du så tager. Og du løber så typisk 100 meter mellem hver disciplin.
Ja. Er det ligesom triathlon? Yes, eller?
Ja, det er sådan en... i Australien er en Ironman, det er jo ikke sådan en triathlon Ironman, som du kender den. Det er jo en det er jo sådan en ocean man, bare som tager... Ja, flere timer.
Nå, altså fordi de har gjort hver enkelt af dem meget længere, eller fordi man har flere går runder, eller?
Ja, fordi de har lavet mange runder. De har typisk også lavet løbende lidt længere, men de har også lavet mange runder af de der. Så du kommer til at veksle mellem løb, board, svøm, surfski, 3-4 gange mellem hver disciplin.
Ja.
Jeg tror, der er noget, der hedder Kulangata. Hvad hedder den? Eller noget.
Du kan sige hvad som helst, jeg tror på det.
Ja, det er den mest kendte Ironman i Australien. Det tager cirka 6-7 timer, hvis du er hurtig, hvis du er dygtig. Men det er sådan, man kender en Ironman i Australien.
Så man også vil være mør, tror jeg.
Ja, det er livredning. Det er sådan, man kender det derovre.
Ja. Ja. Der er jo mindre... Altså det er alle disciplinerne?
Ja, så kører man det hele.
Der er mindre svømning, egentlig, end man sådan lige skulle have troet.
Svømningen er selvfølgelig kortere, fordi det er noget hårdere, fordi du har ikke udstyr.
Og ingen bjergning?
Bjergning er ikke med i den der, men vi har jo bjergning inden for konkurrencelivredning, de mindre discipliner. Der er blandt andet noget, der, man kan sige, den jeg fortalte om før, board rescue, det er jo egentlig en bjergning af svømmeren, ikke? Så der er noget, der hedder tube rescue, hvor en svømmer svømmer ud, på samme måde som board rescue, en svømmer svømmer ud til en bøje. Når han rammer bøjen, så må den næste svømmer sende afsted. Så skal han pakke ham ind i en torpedo, sådan en redningstorpedo.
Ja.
Og så skal han svømme ham ind slæbende efter sig. Ikke?
Ja.
Og så er der noget, der hedder... Så er der to hold, der hjælper med at bære personen op. Så det er jo en bjergningsøvelse. Ja. Så det... men det er vist de primære. Inden for løb, sandløb, er der også nogle løb, der hedder, jeg tror det er 90 meter sprint, er der en, der hedder. Hvor man bare simpelthen løber fra den ene ende til den anden, og startskuddet går 90 meter i sand.
Så når man er meldt til en konkurrence, er man så meldt, altså hvordan er man så meldt til de forskellige aktiviteter? Hvordan fungerer det?
Så skriver man sig bare op. Man kan skrive sig op til alle de aktiviteter, man vil.
Så det er valgfrit, men det hele? Eller?
Det er valgfrit, det hele. Ja, både og. Altså, de mindste generationer, eller de yngste børn, de kan ikke stille op i surfski, for eksempel.
Nej.
De er simpelthen ikke dygtige nok til at kunne håndtere sådan en surfski, vurderer man.
Og måske også for små, det ved jeg ikke.
Ja, de er nok også for små til det. Så der er nogle ting, alle kan stille op i, og nogle ting kan alle ikke stille op i. Men ellers så laver man normalt... Dem, der er i rigtig god form, de stiller bare op til det hele.
Men hvad skal der til, for man er Danmarksmester? Ligesom, man har ikke sådan en fælles, sådan en compound score på tværs af det hele? Eller?
Jo, det har man også. Man kan samle point, både til sin klub og til sig selv, i forhold til at få en overall scoring. Men de fleste satser på nogle specifikke discipliner, de er bedre til end andre. Personligt så har jeg altid prioriteret borddisciplinerne rigtig højt. Så... Svømningen synes jeg også er meget fed, og ja, men jeg tager ikke alle disciplinerne, fordi så er jeg for smadret til, når jeg skal konkurrere af dem, jeg virkelig satser på,
ja.
Som board for eksempel.
Ja.
Eller nogle af holdkonkurrencerne. Der er mange holdkonkurrencer også, og det er faktisk næsten de sjoveste, hvor man ligesom får samlet klubberne til at køre fælles front mod hinanden.
Hvordan fungerer det? Så sætter de et hold til hver disciplin, eller med en person til hver disciplin? Eller
holdkapperne, der er typisk 3 eller 4 deltagere i en holdkap. Hvis det er 90 meter sprint, det bliver også lavet som en holdkap.
Ja.
Så er der 4, der skal sprinte. Så har man en stafet, man skal overlevere til den næste i hver ende af banen.
Ja.
Og inden for, ja, for Oceanman-delen, så er der jo holdkap, hvor man finder 4 deltagere. En, der løber, tager løbedelen, en til sig svømmedelen, en til sig board og surfski. Så finder man den bedste i hver klub inden for surfski, den bedste inden for board, og den bedste til at svømme, og den hurtigste til at løbe.
Ja.
Ja. Det er sådan den store, almene livredningssport, den her. Så er der yderligere nogle 2 nichesportsgrene inden for livredning. Noget, der hedder...
Niche i nichen.
Ja, der er niche i nichen. Jeg ved ikke, om du vil snakke lidt om dem, men...
Det vil jeg meget gerne.
Men dem har jeg gjort mig meget i også. Specielt noget, der hedder IRB. IRB står for Inflatable Rescue Boat. Så det er noget, du konkurrerer i de der røde gummi-livredningsbåde med påhængsmotor, vi har stående på stranden, som professionel redningsudstyr. Dem konkurrerer man også i. Men for at kunne konkurrere i den sport, så skal du nærmest være professionel kystlivredder, fordi du har ikke rigtig adgang til at træne med sådan nogle både, organiseret træning med sådan nogle både, hvis du ikke er med i en tjeneste eller en klub, der har sådan noget udstyr.
Nej.
Så, men der har vi rejst rigtig meget med Trygfonden Kystlivredning og været primus motor på arrangering af stævner, og vi havde EM i Danmark i 2013.
Hvad laver man i sådan en båd, altså når man konkurrerer i det?
Hvad man gør, hvad man laver i det?
Altså, hvad går konkurrencen helt konkret ud på?
Typisk er en båd sammensat af 3 mennesker, der skal samarbejde. Et medie, altså en patient, ude i vandet, som ligger i vandet, som skal reddes. Og det er faktisk et tæt samarbejde med den patient, hvordan man redder vedkommende op. Så har du i båden, så starter man typisk på land, løber ned til sin båd, trækker den ud, starter motoren. Så er der en, der styrer motoren, og en, der ligger ude i fronten af båden, som vi kalder dit crew. Så der er en driver, som ham, der styrer båden, og så er der et crew, som ligger ude i fronten. Crewet, det er ham, der samler patienten op. Driveren, det er ham, der styrer båden, og signer den rundt om forhindringsbøjerne.
Når der er lagt chikaner ind?
Ja, men der er nogle bøjer, man skal snurre 360 grader rundt om undervejs og sådan noget, ikke? Fordi så kommer du, får du båden op i fuld fart, kommer måske op på en 70, 80, 90 km i timen måske, ikke? Og så skal du stoppe den bræt for at komme rundt 360 grader rundt om en bøje, som en donut, ikke?
Så du siger, de kan ikke dreje med 90 km i timen?
Det er underligt nok. Altså, jeg kan love dig for, altså, jeg sænker næsten ikke farten. Nu er jeg driver, for eksempel.
Ja.
Så jeg sakner næsten ikke farten, når jeg når bøjen.
Ja.
Det er måske 3-4-5 meter, inden jeg begynder at slippe gassen.
Okay.
Og så drejer jeg den, og får den næsten kørt rundt i en donut om sådan en bøje der.
Ja.
Inden for en radius på 2 meter rundt om.
Nice.
Og så kører vi videre ud til næste bøje, hvor patienten ligger. Længere ude. Og der ligger patienten lige bag bøjen. Og så fungerer det så sådan, at når jeg kommer i høj fart, så når jeg kører båden til siden, så kendrer den en lille smule, og samtidig kaster mit cruiser, ham der ligger ude i fronten af båden.
Han altså hvis du drejer til højre, så krænger den til højre, og så er der kortere,
ja,
ned i vandet?
Ja, præcis. Så er der kortere ned til vandet. Så det vil sige, at så er patienten, kan næsten røre min ind over pontonen. Men samtidig så læner mit, typisk så redder man patienten til venstre side. Så jeg kommer sejlende, og så drejer jeg til venstre rundt om patienten.
Ja.
Mit crew, der ligger i fronten af båden, han kaster sig så ud over pontonen. Han holder fast i noget i båden, ikke? Og så kaster han sig ud over den her ponton, for at have sin anden arm i en krog. Og patienten ligger så med sin arm i vejret, foldet som sådan en lykke,
ja,
som hans krogarm, den ligesom kan komme ind i høj fart.
Og se om jænker man ham bare, jitter man ham bare.
Ja, så jæver man bare personen op i båden i høj fart. Ja. Og det er meget teknisk og kræver en del samarbejde og ikke mindst tillid, fordi det er hent, at den der krogarm, den
rammer folk lige face.
Den rammer lidt forkert.
Ja.
Ikke rammer lige i hullet, men rammer lige på næsen af en eller anden.
Jeg forestiller mig også, at der er nogle afvigelser i forhold til, hvad man ville bruge sådan en båd til at redde nogen i virkeligheden.
Ja, sådan fungerer det i virkeligheden, nej. Det gør det ikke.
Det kunne godt være lidt uheldigt, hvis man sådan lige ikke fik timet det helt rigtigt, at det hele sådan.
Ja, men det er sådan ligesom for at lave et setup, hvor man kan konkurrere på det i høj fart, ikke? Og så sejler man ellers ind igen. Men inden for den del er der mange forskellige måder. Der var også nogle holdkapper for eksempel, og Danmark er absolut det bedste land i Europa inden for den sportsgren.
Ja.
Vi blev europamester som samlet hold i 2015 i Holland, kan jeg huske. Jeg fik også en personlig europamestertitel i en af disciplinerne. Og vi har også vundet mange medaljer til VM. Vi har også vundet verdensmesterskaber i Danmark. Så Danmark er det dygtigste inden for den sport i Europa.
Nice.
Når man så kommer til Australien, så er de lige niveauet højere. Og New Zealand også.
Så du sagde, at IAB, det var ligesom, der var en niche.
Det er en nichesport, fordi der kommer man endnu tættere på kystlivredderens kompetencegrundlag. Fordi der dyrker du faktisk noget sport med det udstyr, som er professionelt.
Ja.
Som er vores nok vigtigste redningsværktøj, det er den her båd, som vi bruger rigtig meget til at redde mennesker med ud i havet. Så, ja.
Du sagde, der var en anden niche også.
Ja, der er en anden niche.
Sig det noget med jetski.
Desværre nej. Det er horsepowers i armene, om man så må sige. Det er roning, det er noget, der hedder surfboat. Så hvis du forestiller dig en stor, gammel robåd, hvor der sidder to mand i hver side, fire mand, der ror, og så en styrmand, der har en åre, der stikker bagud. Og så kan man altså styre den her båd i store bølger og surfe på bølgerne med den, med fem mand i den.
Hvis man kan styre den rigtigt.
Hvis man kan styre den rigtigt, ja. Og det er lidt svært.
Hvad er det, sådan en 5-6 meters størrelse?
Ja, den er nok en 6-7 meter, vil jeg tro.
Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er for nogen.
Hvis ikke 8? Ja. Ah, 7.
Og ret bred også, ikke?
Jo, også rimelig bred. Man har så gjort den mere og mere strømlignet. Men i gamle dage, den kommer så jo af, at det er det gamle redningsværktøj. Ja. At det er den gamle redningsbåd. Nu om dagen har vi jo, gummibåde med påhængsmotor. I gamle dage havde man de her store robåde. Minder lidt om et lille vikingeskib. Men nu om dagen har man så gjort en sportsgren ud af det, og så strømlignet dem lidt mere.
Men kan det ikke passe, at står nogle af dem sådan til udstilling ved nogle af de der gamle redningshuse på Vestkysten? Jeg synes, jeg kan huske, at jeg har set
nogle
af dem der.
Det er rigtigt. Jo, det gør der nemlig.
Ja.
Det gør der nemlig. Men sporten, det er jo en, der blev indført i Danmark for kun, det var i 2015, tror jeg, af mig selv og et par andre.
Nice plug.
Af mig selv og nogle andre fra klubben, Københavns Livredderklub. Vi kørte til England over til Cornwall, den sydligste del af Englands vestkyst, og hentede sådan en båd af en gammel pioner, der hedder Peter, derovre, som har dyrket det i mange år. Og så hentede vi den båd til Danmark. Så tog vi til EM for første gang i den, til VM i 2016, som også blev holdt i Holland. Og så fandt vi sgu en sølvmedalje.
Altså, men det var første gang, det blev afholdt på den, altså det format?
Det var første gang, at Danmark havde deltaget i et VM, og første gang, at sporten havde eksisteret i Danmark.
Den specifikke version med de gammeldags redningsbåde?
Ja,
eller? Okay.
Altså sporten har eksisteret mange, mange år i Australien.
Okay.
Også i Europa. Men, ja. Men Danmark er først gået ind i den i 2015.
Hvor stor forskel gør den form for, hvad kan man sige, havmiljø, der er de forskellige lande, for hvordan sporten kommer til udtryk? Altså, der er forskel på den amerikanske vestkyst og den danske vestkyst. Og, altså sådan, der er jo nogle steder, hvor det sådan er meget, hvad kan man sige, omgængeligt, og der er nogle steder, man rent faktisk skal passe på, ikke?
Jo,
altså. Hvordan kommer det til udtryk i forhold til, hvordan livredning er som sport og som erhverv?
Hvis jeg forstår dig ret, så tror jeg, det er sådan, i forhold til, hvor nemt det er at komme til, eller?
Nå, men sådan, om der er nogle andre ting, folk er gode til, eller om, altså.
Ja, det er eller, der. Det, på den måde, ja.
Altså. Og måske også sådan, hvor barsk det er, eller sådan.
Ja, men det er der. Altså inden for professionel kystlivredning, der er det sådan. Altså, nu har jeg jo dyrket den her IAB-sport en del, så jeg er sådan rimelig god til at sejle de her både, men også sport. Men så er der nogen, der er virkelig, virkelig dygtige til det kommunikative, for eksempel. Altså i forhold til, vi har en kæmpe eftersøgning på Vestkysten et eller andet sted, en savnet person. så er det ligesom, okay, der er nogen, der er erfarne og rigtig gode til at kommunikere med alle de her forskellige redningstjenester, der skal ind over. Vi skal lige pludselig have helikopter ind, og vi skal have redningsfartøjer fra redningstjenesten, og politiet kommer ned, ambulancerne kommer, ikke? Der er der nogen, der har sine forser i at organisere, og vi skal alle sammen kunne det der. Men der er nogen, der virkelig har flere for at kommunikere med og organisere det her cirkus, det kan være, at stå for en eftersøgning på havet.
Ja.
Med 10 både ude i vandet, der leder, og helikopter, der flyver overhovedet på det og sådan noget, ikke? Og så er der nogen, der er rigtig, rigtig dygtige til førstehjælp. Rigtig gode til at snakke med mennesker på stranden. Og, inden for det der action-pack-pakket ude i havet, der er det også klart, at der har man nogen, man hellere vil sende afsted. Altså hvis man står to, og den ene er konkurrencesportsudøver i bord, og den anden ikke dyrker det som sportsgren, så vil man helst sende den, der dyrker sporten, ud i havet og lave det fysiske arbejde, hvor den anden står for det kommunikative inde på land.
Ja.
Men ellers er det faktisk sat meget op i kasser, så det fungerer egentlig mest sådan, at den, der ser den nødstedte person i udhavet, eller den, der får opkaldet fra alarmcentralen, det er den organiserende person. Det er ham, der ligesom udstikker strategien for redningsaktionen og sætter den anden i gang.
Ja. Hvordan er det fordelt på mænd og kvinder? Sporten.
Sporten? Jeg tror faktisk, det er 50-50 nu om dagen.
Okay.
Ja.
Ja. Og hvordan... Nu, jeg har jo altid sådan et spørgsmål, når man snakker om nichesportsgren. Det er ligesom, hvordan ser sådan en god konkurrence livredder ud? Altså, fordi sport, det er jo implicit, at en eller anden aktivitet, når den bliver kompetitiv, så begynder man at selektere for nogle ting, ikke? Ja. At det dur ikke at være vildt lav, eller vildt lang, eller vildt tyk, eller vildt tynd, eller
store
hænder, eller altså.
Nå, men du var selv inde på noget af det med hensyn til beachflag-delen der, ikke? Der ville være en fordel at være lav.
Ja.
Altså, ikke være så høj, fordi der skal du kunne flytte benene hurtigt og i sand, og du skal tage små, korte skridt, men hurtigt, og du skal hurtigt kunne løfte dig fra sandet og løbe dig ud af. Der er det en fordel at ikke være alt for høj, som jeg er, for eksempel. Når det handler om ude i vandet, der er ikke, det er de første 10-15 meter, hvor du løber ude i vandkanten, der er det en fordel at være høj. Du løber hurtigere igennem vandet og kan løbe lige 5 meter længere måske, inden du skal ned og svømme. Men ellers, så så tænker man vel lidt på at man helst skal have en sixpack og være helt fit og sådan noget, du ved, ikke? Og det vil jeg sige, det har de fleste faktisk også. Ja. Men igen, du bliver overrasket over, at nogle af dem, der kunne syne af, at de måske har lidt for meget på sidebenene, at de bare svømmer for alle de andre.
Ja.
Det er virkelig... Ja, der skal du sgu ikke tage fejl, at du kan godt have lidt for meget på mausen, og så svømme for alle de andre.
Ja. Har du fuld strongman nogensinde?
Eddie
Hall?
Eddie Hall, ja. Ja.
Han er med sådan en britisk dude, ikke?
Ja, en stærkmandsfyr, ja.
Ja, altså, som går rundt og vejer, I don't know, mellem 170 og 200 kilo, ikke?
Ja, ja.
Jeg
kender ham godt, jeg kan se ham for mig nu.
Som ung, der var han på ungdomslandsholdet i svømning.
Ah, er det rigtigt?
Ja. Det var så før, altså han var fucking jacked, da han var 14 år gammel, ikke? Altså han var selvfølgelig ikke sådan på den måde jacked, vel, men der var en sådan mere bodybuilder-agtig jacked, men altså, men det var meget sjovt, at han havde lavet sådan videoer, efter han er blevet kæmpestor, hvor han svømmer, hvor man godt kan se, at han har sgu det der lort stadigvæk, og det er bare sygt nok at se sådan en fucking kødklump på 100 eller 70 kilo, der bare skærer igennem vandet, ikke?
Ja, altså, det er det. Det
kan man godt.
Men specielt inden for svømning bliver jeg nogle gange overrasket over at tænke, okay, han kan sgu stadig.
Ja. Ja. Sådan er det bare.
Ja.
Ved du hvad, jeg kører lige en skiller. Og så er vi tilbage igen. Du sagde i cirka 50-50 mænd og kvinder nu. Er det med henvisning til, at det var mest mænd i starten?
Jamen, som jeg husker det, så første gang, jeg kom ned og kiggede der i 2011, der var der en kvinde, Caroline Klemann, kendt inden for sportslivredning i Danmark, og en pioner inden for livredning. Hun var den eneste, som jeg vidt jeg husker, og så var det fem gutter.
Okay.
Året efter, så var det måske kommet en kvinde mere til. Så... som jeg, ja, så det var, jeg synes, jeg husker det som sådan ret mandsdomineret, og der var ikke så mange kvinder heller ikke i kystlivredningstjenesterne, som der er nu om dagen. Ja, så jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg tror, det var også mere, jeg ved ikke, der var lært mere den gamle skole for 10, 15 år siden, 20 år siden i kystlivredning, og kom ind i kystlivredningsmiljøet, tror jeg.
Hvad betyder det?
Det betyder, at der blev, ja, der blev ikke skelnet til, der blev ikke skelnet til, at du, det, jeg vil ikke sige, der bliver ikke gjort forskel på mænd og kvinder egentlig i vores, i vores prøver, det vi skal igennem.
Nu taler du om erhvervet livredning.
Ja.
Nu taler du ikke om konkurrencer.
Nej, men det er også fordi, at det er fordi, at dem, der konkurrerer, de udspringer jo meget af kystlivredningsmiljøet. Og der var færre,
på den måde. Ja.
Der var færre kvinder i det professionelle kystlivredningsmiljø dengang, end der er nu. Der er mange flere kvinder nu om dagen. Ja. Og jeg ved ikke om, og det var bare nok mere mandsmundet dengang. Men kvinderne skal jo igennem alle de samme ting, som mændene skal. Og på en eller anden måde, så er det blevet mere, jeg tror, det appellerer mere til mange flere kvinder nu om dagen, at komme ind og tage de udfordringer, der er. Fordi det er meget hårdere for kvinder at komme ind i kystlivredning, fordi på grund af, det er nemmere for mænd fysisk at komme igennem nogle af de prøver, som kvinderne også skal igennem.
Hvad er prøverne til?
Ja, men for eksempel, du skal kunne løfte en 100 kilo tung mand op i den der båd alene, ja. For eksempel, når du er ude at redde ham.
Fra vandet af?
Ja, så vi har små piger på 55-60 kilo, der skal have teknikken til at kunne løfte en 100 kilo tung mand, der ligger i havet, op i vores redningsbåd. Ja. Og det skal de kunne. Og det tror jeg, og det er der nogle teknikker til at lære.
Men man skal også være stærk.
Men det er selvfølgelig nemmere for mig, der vejer 90 kilo, at kunne løfte sådan en fyr op og have teknikken til det, end det for en pige på 60 kilo. Men hun skal igennem det samme, så det er altid lidt hårdere for kvinder at komme ind igennem. Ikke? Så jeg tror, i professionel kystlivredning hedder det måske 70-30, 65-35 i forhold til mænd og kvinder. Ikke?
Okay.
Men i konkurrencemæssigt er det nærmest 50-50. Jeg tror også, det er fordi, at det er kommet mere ind i svømmeklubberne.
Okay.
At de også går op i, at livredningsaktiviteten, det tager de til sig som en fed ting. Og der er jo masser, der er mange gamle landsholdssvømmere, som ender som kystlivreddere, fordi de ligesom, de rammer måske peaket i deres landsholdskarriere, kan godt se, okay, jeg ender sgu aldrig med at få den OL-guldmedalje, og jeg bliver brugt som...
Not a torpedo.
Ja, og jeg bliver bare brugt som trækhest for de andre. Så stopper de med det meste motivationen. Men så kan de bruge alle de her egenskaber, de har i vandet, til at komme ind og faktisk få et fedt job. Vi kalder det jo Danmarks fedeste sommerjob. Eller altså nu, verdens fedeste sommerjob.
Men nu svømmer de her jo notorisk tynde og slappe ben. Altså, er det ikke et problem? Det er gas. Men det,
nej,
der er
lidt smule jeg plejer nu at drille dem med, at de ikke er så meget boldøje. De går sjældent op i boldspil, nogle af dem. Men, ja. Det er egentlig de få, der gør i kystlivredning sammenhæng.
Er der noget overlap der?
Nej, men det ved jeg ikke.
Så du specifikt nævner det? Altså.
Jamen, det var fordi, jeg lige snakkede med en kammerat om det i går, hvor jeg synes, det er meget sjovt, at svømmer og svømmemiljøet, de går mindre op i boldsport.
Jamen, så skal du lige være vandpolo, ikke?
Jo, det er rigtigt. Vandpolo, det er der mange, der dyrker.
Og der er også nogle psykopater imellem. Altså, det er sgu på den positive måde. Ja. Det er meget, ja. Det er ja. Meget specielt...
Ja.
Altså, det er så specielt undervandsrugby, jeg tænker på. Det er nogle meget specielle mennesker. Sådan ja. Et
men altså, dem der, altså, de fleste af dem, der er rigtig dygtige til at svømme, de mangler nogle gange lidt på boldmotorikken.
Ja, ja. Ja. Men det er spøjst, altså fordi når du... Altså det der med sådan en hybrid sportsgren, som der rummer ligesom en del forskellige sådan, sammensatte aktiviteter. Altså prøv at tænke bare på... CrossFit, OCR, Adventure Race, altså sådan, der er mange af den der form for sportsgrene, der er vokset frem de sidste 10-15 år i virkeligheden.
Ja.
Og jeg tror måske også, det der med at søge den lidt mere nichede og den lidt mere sådan sammensatte idrætsaktivitet, tror jeg måske ligesom også er en del af en eller anden form for tidsånd inden for sådan en kropslighed og sport.
Det tror jeg, du er helt ret i. Altså man ser det jo inden for, ja, super også, udviklet sig helt enormt de sidste 10 år. Også en vandsportsting, ikke?
Jo.
Fridykning også. er også blevet meget populært. I sammenhæng med, at yoga er blevet det. Fordi fridykning og yoga hænger meget sammen. Men det vil sige, at folk har fået mere øjnene op for at gå fra flaskedykning til fridykning, for eksempel.
Og, flaskedykning.
Ja. Ja, du ved, hvor man har ilt med nede. Men ja, du ser det, og det er jo der, hvor jeg bevæger mig, men inden for alle mulige andre sportsgrene er der jo også vækst i nichesport, ja.
Og men også specielt det der med sådan sammensatte aktiviteter, hvor det, sådan noget, hvor det kræver mange forskellige ting. Altså jeg tror måske lidt, at mange af de klassiske sportsgrene har sådan en tilbøjelighed til at have sådan en form for puritanisme. At hvis man svømmer, så svømmer man, og hvis man løber, så løber man. Og sådan, altså, og hvor de måske har været en lille smule reaktionære på en eller anden måde, ikke?
Mm-hmm. Ja.
På en måde, som ikke passer ind i tidsånden, fordi folk, de har sgu ikke lyst til at blive puttet ned i kasser.
Nej.
Man vil gerne ligesom udfolde sig på en eller anden måde, ikke? Der er sådan lidt mere, jo, lidt bredere.
Ja, I kan ikke lade være med at tænke på, om det ikke er startet med den her triathlon-bølge, der startede for 20 år siden.
Om det er også en del af det, kan man sige.
Hvor man var fedt at kunne være god til det hele, ikke? Både at kunne løbe og cykle og svømme.
Ja, og CrossFit er måske sådan det mest ekstreme udtryk for det i virkeligheden, ikke?
Jo.
Og altså, det er jo vitterligt sådan til games, at ham der finder på, hvad der skal være til games, han prøver på at finde på ting, som folk ikke har lavet før.
Ja.
Der har jo været et år, hvor de skulle cykle.
Okay.
Og mange af de der amerikanske atleter, de kunne ikke cykle.
Nej.
Altså.
Jamen, jeg har set nogle af dem.
Altså, det er jo. Altså.
Men ja, de har også lidt, de har også udfordringer med at løbe nogle af de der store drenge, ikke?
Det kan de også godt nu. Det begyndte de på for 5 år siden, nu kan de også godt kunne løbe.
Og jeg har set, at de skulle ud og svømme i havet, for eksempel.
Og der er mange af dem, der svømmer fornuftigt også nu, faktisk.
Okay, nå. Fordi det jeg så, det er jo nok også en 5 år tilbage. Men de havde tunge arme og skuldre, når de skulle både løbe og svømme.
Dengang. Ja, men hvis du ruller 6-7-8 år tilbage, så vil der være mange af dem, der ikke kunne løbe en 5 km på særlig meget under 20 minutter.
Ja.
Og det er jo ikke særlig hurtigt. Men hvis du kigger nu, så hedder det altså 18 eller sådan noget, ikke?
Gør det virkelig?
Ja, de er blevet gode til at løbe. Det er blevet krav. Det er blevet en ting, der er kommet på, ikke?
Okay.
Så det ja.
Men det er måske også blevet mere op i tiden at adskille sig lidt mere fra normen generelt.
Ja, ja. Der er ingen, der gider at være almindelig.
Nej, der er ikke nogen, der gider at være baby in the corner og bare blende ind i mængden, vel?
Nej. Lige for at afslutte det med den kompetitive livredningssport. Hvor mange udøvende er der i Danmark?
Jeg vil tro. Jamen igen, snakker du konkurrencelivredningssporten i sin normale form, med bord, løb, svøm og sådan noget, så vil jeg tro, der er omkring en 200 faste udøvere, og så hvor at der kommer cirka de 100-150 af dem hvert år.
Og hvor mange events
udover,
er der?
Men udover det, så er der alle svømmeklubberne, som for eksempel i 15, som, hvor Esbjerg Svømmeklub så valgte at stille op, fordi det er lige ved siden af Hvid Sande, så kom de med 60-70 deltagere fra deres svømmeafdeling.
Okay.
Og stillede op. Men det er jo ikke nogen, der dyrker det på normal vis.
Nej.
Men de stiller så bare op occasionally.
Hvor stort overlap er der i øvrigt fra svømmemiljøet, triathlonmiljøet, undervandsrugby, kampsvømmer, tingene fra forsvaret og sådan noget? Er der noget overlap der? Sådan?
Ja, det er der. Jeg tror, når du først er inde i vandsport, specielt inden for svømning, så tror jeg, mange af dem har kastet sig ud og prøvet kræfter med mange af de her ting. Jeg har selv prøvet at spille det meste, både kajakpolo, vandpolo, undervandsrugby. Jeg har river raftet, jeg har fridykket og suppet, og ovenikøbet på konkurrenceplan inden for mange af tingene. Så ja, lavet lidt af hvert. Men, og sådan er det generelt med alle svømmerne. Alle de svømmer, der kommer ind i kystudøvelsesmiljøet, de ender næsten alle sammen med at blive surfer eller semisurfer. Det ender med at blive en livsstil, simpelthen.
Fordi det er hyggeligt at lave som afslapningsaktivitet, eller?
Ja, jeg havde aldrig prøvet at surfe, inden jeg blev kystlivredder. Nu surfer jeg hver sommer.
Windsurfing eller sup, eller?
Normalt paddlesurfing, typisk. Okay. Men har også prøvet windsurfing. Har prøvet en lille smule kitesurfing, men paddlesurfing, altså den normalt traditionelle surfing, du ser på Hawaii, hvor de ligger på en linje ude ved bøjelinjen ude i havet, og bare venter på, at den rigtige bølge kommer. Og så sidder de ellers bare og chiller og venter på, at den rigtige bølge kommer, og så kommer den, og så er der kamp om at få den, ikke? Den slags surfing.
Kan man det ordentligt i Danmark?
Det, Det kan man, ja. Det kan man over på vestkysten i Jylland. Vi kalder det jo Cold Hawaii.
Op nordpå.
Ja, fjorden, det er omkring, altså. Det er omkring Klitmøller, ja.
Ja, man skal Nordfjords nok.
Ja, Nordfjords. Klitmøller, Nørre Bøger. Ja, Hanstholm er også godt, og Hvidsande. Hvidsande er jo en post, hvor vi har et livreddertårn. Nørre Bøger har vi nu også et livreddertårn. Det er jo to af de strande, som folk elsker at stå. Fordi,
er det fordi, der er lobbyaktivitet, så man kan komme sådan hen?
Ja, lige nøjagtigt. Lige nøjagtigt. Og nogle gange kommer der ikke et øje på de strande der, når vi står på vagt. Så nej. Bruger vi jo hele dagen på at træne. Der er jo altid en, der sidder i tårnet og scanner, ikke, og holder overvågning og har vagttelefonen og sådan noget, men vi skiftes hele tiden med at være ude i vandet og træne. Og træning har typisk noget med surfing at gøre, eller bølgetræning på vores livredningsbåd eller i båden at gøre.
Ja, det sommer, der var på ferie oppe ved Tannis Hus, hvor der var storm nogle af dagene,
ja.
Hvor så var vi nede ved stranden, og der var der det røde flag var op, og altså, det var ja. Ret. Ja. Der var bare lige forsvundet 10 meter sand, og sådan, altså der havde virkelig været knald på, men der var også en, der var ude at svømme.
Det hænder det over.
Ja, men der var også en af livredderne ude at svømme, der tænkte også sådan, det var sådan okay ballsy, altså der var saftsus med knald på. Altså.
Ja, ja, men vi elsker at komme ud i det.
Ja.
Jo værre, jo bedre næsten, fordi han har nok haft finder på. Og sådan
det var lidt. En ung dame.
Ung dame, okay, ja. Hun har nok haft finder på, vil jeg tro. Når vi træner svømmedelen i havet og i store bølger, så har vi typisk vores snorkel og maske og finder på. Så kan vi blive fanget i det vildeste hestehul eller revlehul, som vi kalder det nu om dagen. Altså udadgående strøm.
Ja.
Og så kan vi manøvrere i den med finder på, ikke?
Ja.
Men selvom vi ikke havde finder på, så vil vi altså vi opsøger jo revlehullerne for at træne i dem.
Så ikke man bliver.
Og det er jo dem folk bliver afskrækket af, og vi underviser om på strandene, at I skal passe på de her revlehuller, ikke?
Ja.
Men hvis man ikke går i panik og slapper af og ved, hvordan du skal agere i dem, så er de jo ikke farlige.
Nej.
Så hvor længe du slapper af, så flyder du bare i overfladen eller flyder med, og på et tidspunkt aftager strømmen, så kan du svømme til siden og svømme ind igen.
Ja.
Men vi opsøger dem for at prøve at svømme imod dem, for at prøve kræfter med dem og se, hvordan agerer de, ikke? Og når vi surfer, bruger vi dem jo aktivt for at
komme ud lettere ud, eller
for hvad? At komme lettere ud gennem bølgerne, så vi ikke kan padle ud selv. Så lægger vi os over i revlehullet og bliver transporteret ud gratis energimæssigt, kan man sige, ikke?
Jeg har prøvet det engang som barn at stå, altså blive revet ud i sådan et. Altså, der skete ikke noget. Der svømmede jeg også rigtig meget.
Ja.
Men altså, jeg har altid tænkt mig, hvor lang tid holder sådan nogen? Altså, man kan jo se det op fra tårnet af, vel sagtens. Altså,
ja.
Hvor lang tid står de åbne? Eller før de lukker sig, der kommer nyt, eller?
Ja, de...
Er det 5 minutter, eller?
Det er typisk timer, vil jeg tro. Men det er et godt spørgsmål, men det varierer utrolig meget. De flytter sig jo ofte fra dag til dag.
Ja, ja, ja.
Så når vi er der på vagt det ene sted, og i løbet af dagen også. Så i løbet af dagen scanner vi og holder øje med, om revlehullet flytter sig. Ikke fordi der er altid et revlehul. Vi starter med at finde ud af, om der er et. Så hopper vi ud i vandet for at teste af, hvis vi ser noget, der kan ligne et revlehul. Og så placerer vi typisk et advarselsskilt eller et eller andet, hvor der er et revlehul, der skal folk ikke gå ud, for eksempel.
Ja.
Og varsler folk generelt mod det. Og så holder vi øje med, tester i løbet af dagen ude i vandet, og scanner op på land, og om det flytter sig.
Ja.
Og det er også derfor, vi typisk ikke har for meget faste strande som professionelle kystlivere, fordi der skal ikke gå for meget rutine i det. Det er vigtigt med nogle nye øjne på strandene en gang imellem. Fordi nogle gange, så får man jo ikke lige, måske lige testet alle de ting, der kan være. Og det er jo, der sker jo mange ændringer i løbet af et døgn, både i havet og på land, og vandkanten rykker sig. Tidevand er der meget af derovre, ikke? Og den ene dag, så kan, altså på vestkysten, på Hvide Sande, eller specielt på Rømø for eksempel, den ene dag kan vandkanten være op, helt op ved tårnet. Tårnet står nogle gange ude i vandet. Kommer du ned dagen efter, så ligger vandkanten 200 meter nede fra tårnet, ikke?
Ja.
Og det har noget med tidevand at gøre, alt efter, hvornår du åbner vagten, ikke?
Jo. Jo.
Men der er meget, der rykker sig hele tiden.
Hvad er det mest gakkede, du har set, mens du var på arbejde som livredder?
Jeg var faktisk på vagt på Rømø, hvor der var storm. Jeg var sikker på, at tårnet ville blæse som kul. Så jeg varslede vores administration om, at vi skal sgu nok have kommunen op og få fortøjret lidt, det her tårn, ud fortøjret, så vi får bundet det i nogle hjørner for at stabilisere det. Jeg tror ikke, de her spyd, som der er sat ned i, de holder. Jeg tror sgu, det vælter. De der spyd, de er sat 1,5 meter ned i, så det vælter ingen steder. Det gjorde vores tårn heller ikke, men det gjorde det så på Fanø samme dag. Det væltede så.
Eller mener, det skulle ikke særlig langt. Altså sådan, når man tænker over det.
Det tænkte jeg heller ikke er særlig langt, fordi det er jo alligevel 4-5 meter højt, det tårn der. Og når vinden bare står direkte på, sådan en kasse der, så kan den altså godt rive det omkuld. Der er jo ikke noget læ.
Nej.
Men det væltede så på Fanø. Men det var jo der, hvor at tårnet står cirka 500 meter, 600 meter nede fra klitterne i Rømø. Ja. Men vandet, det var jo oppe bag klitterne.
Ja.
Så hvis tårnet stod jo 700-800 meter ude i havet.
Du var i tårnet?
Jeg var i tårnet.
Så du skulle svømme hjem? Eller redde hjem?
Ja, i princippet. Man kan sige, at det er jo så lavvandet, så, eller stranden er så flad, at når man fra nulpunktet, så er der måske 800 meter ud til, hvor det er en meter, halvanden højt.
Ja, ja.
Så mere var det heller ikke. Men vandet stod, tårnet er hævet cirka 60-70 meter fra sandkanten, fra sandbunden. Men vandet stod 20 meter inde i tårnet, ikke?
Har du nogensinde set nogle ulykker med dyr? Æsing og portugisisk overlovsmand, er noget af det der brandmandens ting?
Ja, vi har den med fjæsing, ikke? Det er noget, der står i vores livredder grønsbøttebog, hvordan man behandler sådan en fjæsing, eller stik for sådan en fjæsing.
Ja.
Det er noget med, det sker jo meget, meget sjældent.
Det sker meget sjældent, ja.
Jeg plejer lige at læse det op på det fra hver sæson, men som vidt jeg husker, så er det noget med foden ned i noget...
Du skal starte med tidspumpen.
Ja, det plejer vi. Det plejer
bare på
vi.
Den sikre side.
Det plejer vi at sige. Jeg er faktisk ikke lige huske på stående fod, om det er mælk eller varmt vand, vi skal putte foden ned i, men det er sådan, man kurerer en fjæsingstik. Men brandmanden, det er der, hvor man driller lidt med. Vi skal bare tisse på den.
Ja.
Men brandmanden, der har vi også ændret procedurer for, hvordan man behandler dem de seneste år. Gamle dage, så tog vi barberskraberen, ikke? Ja. Og så smurte vi noget, hvad er sylikan, sådan noget lokalbedøvende middel på bagefter. Nu har vi afskaffet det med barberskraberen, fordi der faktisk sker det, at på trådene for brandmanden, der hænger de her blære, som brister. Men det er jo ikke alle sammen, der brister, når du bliver ramt af brandmanden. Men den der arm fra brandmanden, den sidder stadig på din hud.
Ja.
Men hvis du skraber, så springer du alle de blære, der er på den på armen.
Så man skal se, om man kan skylle det af først, eller hvad?
Ja, skylle det af i noget, bare holde det i koldt vand, eller smøre noget lokalbedøvende på, ja. Eller, du skal faktisk prøve at se, om du kan få to negle ned, og få fat i tråden, og så hive den af, faktisk.
Ja. Ja. Så, bare tisse på det.
Jeg skal faktisk tisse nu, når vi snakker om
det. Ja, men jeg tror også, vi er enige, også, hvis du lige kan holde dig lidt nu, vi er ved at være sådan på bagkant, tror jeg. Et par hundrede aktive udøvende i kompetitiv livredningssport, siger du?
Ja, cirkus.
Er det sådan en sport, der kræver licens?
Eller skal nej, det gør den ikke. Alle kan stille op til den, men du kan kun tilmelde dig gennem en klub, så vidt jeg ved, til konkurrencerne.
En livredningsklub? Eller
ja, en livredningsklub eller en svømmeklub.
Okay. Og hvor mange konkurrencer er der i Danmark om året?
Jamen, vi har jo det traditionelle DM indendørs og udendørs. En om året, ikke? Så har vi en nyere konkurrence, det hedder Battle of the Ocean, som nogle af mine gode kammerater har startet. De hedder Board Up North. De har en Battle of the Ocean, hvor at det er en længere disciplin. Det er lidt over i Ironman-disciplinen, hvor man border 3 kilometer, man svømmer, og er det en kilometer svømning, 300 meter board, og så 3 kilometer løb.
Okay.
3 kilometer board, 3 kilometer løb og en kilometer svømning, tror jeg.
Vi har slet ikke snakket indendørs.
Indendørs? Nej, det har vi ikke snakket så meget om.
Er der meget, vi går glip af der?
Ja, man kan sige, at til et indendørs-DM bliver der afviklet over 500 discipliner.
500 discipliner?
Nej, ikke 500 discipliner, 500 løb.
Okay.
Fordelt på cirka... jeg tror, vi er ude i en 12-15-20 forskellige discipliner indendørs.
Okay.
Ja.
Det samme som det, vi har talt om, eller...
Ja, fordi der er jo ikke alt det her bordudstyr, men der er noget andet udstyr med. Der må man bruge finner, og man må bruge torpedo i nogle af disciplinerne.
Ja.
Redningstorpedo, og nogle af dem, så skal man bjerge en dukke, for eksempel. Ikke? Så er der en, hvor man sammensætter en disciplin, der hedder superlivredder. Den er 200 meter. Der sammensætter man ligesom mange af de her tekniske ting. Der er både, hvor du skal dykke med finner, og du skal bjerge en dukke med torpedo. Jeg tror også, du skal bjerge dukken uden torpedo. Og du skal svømme med... Ja, du skal svømme. Du skal lave en masse forskellige tekniske ting. Det er den, hvor den varierer de forskellige ting mest.
Så når vi har snakket mest om udendørs ting, repræsenterer det så, hvor mange deltagere der er, eller, sådan, eller er det bare din personlige interesse?
Der er faktisk normalt flere, lidt flere deltagere indendørs.
Okay.
Paradoxalt nok, så når jeg lige nævner Super League Rødder, fordi det er den, jeg bedst kan huske, fordi det er den eneste, jeg selv er blevet dansk mester i.
Det var også.
Og det var et år, hvor at selvom der var 300 deltagere, så var jeg den eneste, der stillede op i disciplinen. Så det var nemt at vinde.
Ja.
Men
det lyder, som om det er mere svømmesvømning.
Så, men, altså men ja, ja. Men der er typisk 50-75, der stiller op til hver disciplin i indendørs. Ja. Og det er både på de helt små børn, og det er på teenager, og det er på voksne og masterklassen. Ikke?
Og hvor foregår de her forskellige løb henne?
Det foregår næsten altid i Bellahøj. Badet, inde ved Brøndshøj, er det, ikke? Brøndshøj, ja, ja. Ligger.
Nordvest.
Det er jo egentlig Danmarks svømmestadion, landsholdsstadion.
Ja, ja. Hvad med de udendørs? Hvor foregår det hen? Flytter det rundt, eller?
Vi holder det mest på Bellevue. Det er sådan, traditionen tro, har man holdt det på Bellevue. Sidste år blev det ikke holdt, men forrige år blev det holdt nede i Rødby, nede ved Maribo.
Ja.
Maribo Livredderklub havde arrangeret det. Så det var sådan noget med, at vi har også et børnehold, vi træner i klubben, ikke? Hvor jeg tager med ungerne rundt til konkurrencer. Så vi tog forældrene med og tog en weekend i Lalandia med forældrene og børnene. Og så får man en hyggelig dag, hvor at forældrene får snakket sammen og mødt hinanden, og de fleste forældre er helt vilde med, at børnene dyrker livredning.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Det er virkelig hyggeligt. Det er absolut de hyggeligste konkurrencer, jeg er til, når jeg er til noget, det er livredningskonkurrencerne.
Og hvordan er det organiseret sådan på landsplan? Er det under Dansk Svømmeforbund, eller er det din egen ting? Eller?
Det er organiseret gennem Dansk Svømmeunion,
okay.
Som har en... de har sådan en lille livredderafdeling af 5 frivillige, der sidder i en bestyrelse, og ligesom... Ja, har et samarbejde med kassereren eller ham, der har budgetterne i Dansk Svømmeunion, om hvor mange penge skal der sættes af til udbredelse af livredningssport i Danmark og til stævner og sådan noget.
Det lyder, som om at du personligt vil foretrække det lov for sig selv på din mimik og gestik, som folk ikke kan se.
Jeg synes, det er fint, okay. At den måde, det fungerer på. Jeg synes... Livredning er, det er meget vigtigt at sige, at organisering af livredning i Danmark, det er frivilligt 95% af det.
Men det er svømning jo også.
Ja, ja, svømning er jo, ja, det er det, men det er lidt mere professionelt. Der er flere, der lever af at svømme, for eksempel. Svømme.
Jo.
Så der er mange flere midler, der bliver givet til svømning, end til livredning, for eksempel.
Ja, ja.
Når der bliver afviklet et livrednings-DM, arrangeret det, så er det frivillige kræfter hele vejen igennem. Bortset fra, at Dansk Svømmeunion lige stiller med et par enkelte officials, ikke? Og sørger for, at vi får udstyr, vi ikke har og sådan noget.
Ja, så der er ikke nogen, på Team Danmark støtte?
Nej, det er der ikke. Nej. Ikke inden for livredning.
Nej. Hvis man gerne vil tage hul på livredning som sport, hvor gør man så det hen? Eller som erhverv, det kan vi også godt klare.
Jamen, der er vi i den heldige situation, at nu har vi jo livredderklubberne blomstrer op over det hele Danmark nu. Okay. Så vi har rigtig gode livredderklubber, både i København har vi jo Københavns Livredderklub, som jeg selv har været med til at stifte her. Og i Odense har vi Odense Livredning, eller Odense Frem hedder de. I Aarhus er der også en livredderklub. Hvad hedder de? Ja, jeg har også et specielt navn. Men der er mange livredderklubber, så det handler bare om at melde sig ind i den lokale livredderklub. Man kan også melde sig ind i den lokale svømmeklub, og så... På den måde være heldig at komme lidt ind i det.
Ja, ja.
Men en livredderklub vil være optimalt. Men det kræver, at de har et børnehold, eller et ungdomshold, typisk, hvis man sådan skal kunne lære det på den måde.
Hvor mange kommer ind i det som voksne?
Jamen altså, det er lidt nemmere, hvis du er fyldt 18 år, så kan du træne dig op til at komme ind og blive professionel kystlivredder. Så kommer du ligesom ind i miljøet,
jo.
Og så ender du med at komme ind i sporten naturligt.
Hvor godt skal man svømme for...
Faktisk skal du ikke svømme super, super, super godt for at komme igennem prøverne. Og det er ikke svømning, der er det vigtigste, vil jeg sige. Det vigtigste er din modenhed som menneske, faktisk. At du,
okay.
du kommer ud i nogle situationer, hvor du skal samarbejde med dine kollegaer under pres, og hvad er det? Du skal kunne klare kulde. Altså, du står i lange weekender på stranden 13 timer om dagen med 3 grader varmt, 3 grader varmt vejr og 10 sekundmeter vind lige i ansigtet, ikke? I 13 timer om dagen, så du står og fryser hele weekenden. Så det skal du kunne holde til, hvis du skal kunne blive kystjordet. Og så skal du kunne ligge i vandet i flere timer også og svømme rundt. Og det, så det er mest kulden faktisk, der er det hårdeste for mig. Sådan. Men, og så skal du være... Du skal have en naturlig interesse for det. Der er mange undervisningstimer i førstehjælp og kommunikation og generelt overblik med samarbejde med redningstjenester og sådan noget.
Ja.
Du skal have en naturlig interesse for det.
Fedt. Jamen, jeg tror, det var det. Egentlig.
Men jeg vil godt lige svare på de spørgsmål mere specifikt.
Nå, ja, sorry.
du skal faktisk kunne, du skal kunne svømme 400 meter på under 7,5 minut.
Ja.
Det er sådan til at have med at gøre.
Ja.
Hvis du kun snakker svømmedisciplinen, så er der en masse dykkerdiscipliner og bjergningsdiscipliner og sådan noget, ud over det. Hvis det bare er crawldisciplinen i et bassin, så skal du svømme 400 meter på under 7,5 minut, hvor de første 200 meter, dem skal du have svømmet på under 3,5 minut. Så kan du i hvert fald klare den prøve.
Ja. Ja. Det giver mening.
Mm.
Fedt. Hvor kan man følge... Eller tak, fordi du kom.
Det var sådan
fuld navn og titulering, og hvor kan man følge med i det ballade, du løber og laver?
Ja. Jamen altså, sagde du fuld navn?
Ja.
Okay, Jakob Vagn Nielsen, kystlivredder, har arbejdet 10 år i Trygfonden Kystlivredning. Jeg er træner til daglig i Københavns Livredderklub, en forening, hvor vi er cirka 100 medlemmer. Vi træner nede på Amager Strand Park, i den nordlige ende, lige foran Helgoland, hvor vi har klubhus, har en masse udstyr i form af boards og super og alt muligt. Og der træner vi hver uge, men det er sporadisk i øjeblikket. Og så træner vi hver mandag eller hver fredag i Sundbybadet i bassin, og det gør vi også om mandagen, så vidt jeg husker, ude i Hillerødgade om morgenen. Der skal man stå tidligt op. Det er vist nok klokken 7 om morgenen, de møder der. Den om fredagen om i Sundbybadet, det er klokken 6 om aftenen, så det kan alle nu. Hvis ikke de skal hjem og se Disney Show i god tid, så.
Sådan er det.
Ja. Men ellers, Københavns Livredderklub har en Facebook-side, der giver sin masse om livredningssport. I er også velkommen til at skrive til mig. Jeg har som sagt Jakob Vagn Nielsen. Jeg hedder Jakob Nielsen på Facebook, hvis I vil det. Så skal jeg nok henvise jer til... de rigtige mennesker, hvis I har en interesse for at komme ind i det her miljø. Og den her livsstil, som det er at være kystlivredder. Det er fedt.
Det er livsstil i det.
Ja, det er det. Det kommer I ikke til at fortryde, det er helt sikkert.
Fedt. Tak fordi du kom. Det var spændende.
Ja, det var slet.
Du derude, du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame dem inden fra min egen hjemmeside, andersnedergaard.dk eller Spreaker, og du kan podcasten for alle de store podcasttjenester. Jeg vil lige huske dig på endnu en gang, hvis du stadigvæk er med, at man kan høre de gamle afsnit af Fitness MK på Radio 24-7-tiden. Det kan man. De ligger på Podimo og den nye 24-7-app. De gør det bare i et andet feed, end det feed, som det nærværende afsnit ligger i. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal selvfølgelig være velkommen til at skrive ind, og det er stadigvæk på afn@andersnedergaard.dk eller direkte på Messenger til programmets Facebook eller Instagram-siden.